Hebreos, capítulo 10. Ley de Abzor de Moisés, la encostumbre de Anjian Biagunjo, Cate Gunren de Dios. Serni en Jo, la terraza de Cheda Wen, Tabajak Chejo, Nava Vite Cristo. Pero Lena, Bigok Yukuben Gicharlas da Oveneca, Gosarniraj de Dios. Laxla, Gosotebe Yese, Yogo Is. Shaka, Gicharlas da Ogake, Beyaken Wen. Kate gusute bejiseka, na kate vsuska vusuji elega kerschemban. Nechestu lagaken, ba unitela ustu lagaken, tushi ize seka. Na vijibije sakde logi charlas dawen, che da rinag en jesone. Per da jesute bejiseka, na vijile da jesone, nechestu lagaken toto is. Bijakie san laje, sana pedola. Leschen no gundedau, no shibidau, bigakie kanstu la venach. Tanan, kate Cristo bide yezyonga, kuje diosen. Danje sote bejise, na danjase sane, bijre dajase sane la wo. Gage da kan, zerajo. Zerajo, gunejo kuina, guna kanjas rajo. Le danan beno, kuntu gorga benach. Danje sote bejise, jesuze yeva la wo. Na yogo da ka jesone, kunt yezi renus to lagaken. Gage da kan, jibedo. Danan gunia ganjur le libre ganjan. Dios cha zanga zede yena con ganjas rajo. Zguatek Cristo goje diosen. Danje sote bejise na danjase sane vijre dajase sane la wo. Nada josuzeye bejise con diez y reno stul lagaken. Gagada kan ze rajo. Nagagada kan jibedo. La kasla leina en jambia yogodaka. Nas Cristo goje diosen. Zanga zede yena con canjas rajo. Danan nezecho, babzuet tuslale, damjebia gotjo bejese. Contiesi rene, stolajon. Nahuaras len. Bralaxchen Cristo, contbeke stolajon. Nada ben Jesucristo, con canjas raje diosen. Catembrej quine gozo tenet ni azcani. Danan babilla kicharlas daujo riraje el audiosen. Jiu jernira jione toto shus chevene Israel wara chezuka kun ni takse jesot ksebe yishin tsatsa na ju su ji exchemba kanjeleina je yalla yisone laksel exchembe yishin biga kie kanstu la benachen san kristo tne azembre zu yellan banche na za kaksen kun tie kanstu la benachen tolito kane na be yujbene shkuine zaiji kanjana bi etren lendiozen Nazuej beze jinja, yosuze su yich yogo bende jesege ele. Na yosuze nageche, nadabne shukin Cristo tri askani. Bene, kuntju onakju lona diosen. Beyaklaj daujun riraje tolito kane. Na spiritu che diosen. Lexbenen, kunt nezejo honakenka. Len yogen jan. Kinga guna gaklena legake kate jinja. Guna. Kunt shu yichagake dan jiabia yesone. Naguna kunt yisyebeden lo gichaglas daugaken. Kan jashanju diosen. Na yor yeto da jaspiritu che diosen, jan. Na vijguna kuent shibida malen bagosonen. O shibisto lagake bagota. Na kate bagunitela usto lajon. Vijijias rengotcho no vijishe nechesto lajon. Benemigo. Nezejo gakshu juganzo diosen, nekajevjo. Le Jesucristo mralxchenen, nabeke estulajon. Wakenajo ksarwetunescube. Toda jonenjio, yelambantolito cane. Le davenes quine gotenechejio. Wakshu juganzo diosen. Nabijenaken, ka partiodan, dangashe renlaje, da zegan nono gakshu. Nazoapsus brauchejon, nake veneza kajwa. Nanake, Shan yogu jiu gulir diosen, kunt jernira jejone. Danan jigella soajo, kun renjo diosen, dugi shirdora jejo, neka jebjo. Na jigella soajo shirlejo, shchen Jesucristo, babe kanstolajo. Le nezejo, bagzoajonis, da jernira jejone. Na kan gzulaojo vejo dija, kunajo, shreizoajo len diosen. Kakse jigella gunjo, bateteze. Na dali, shreizoakzo len diosen. Les wak se jone kung kangunen. Lexi jiala yi yiro la jejo. Anak lega gren rejo. Kuntaka kichilgejo, tojo yetojo, nagunjijo da wing. Navikur yichjo, dasdupichagjo, train jun rinjidiozin. Kajisever yichravalven. Jigalan ne yuelgejo, swakjo, shirnilajjo kriston. Nagunjijo kana. Wanakvia bazoate chigijun. She nejun tezejo, da rin laxla. Wanum biajo di zaliche kriston. Bibi de bijre dagunjin. Kuntinit lausto lajon. Naji yalak sejebjo gundiozen. Kunt sakazij sheka. Naji yerjo lujiga bilin. Gankuehi yogo beneje sege diozen. Kani dashozustauchka. Kosote notetese. Bene bibze nagachele davzog damuisesen. Bibes yeyase de legake. Kunshunita chope. Oshun bene. Tos kankosu edija. Chedarin renole. Nada mar huishich kak chijo, shege ejuri in diozen. Naga gejo, bibiza karchen kriston, daval alge, kuntbeke esto lajon. Nashen nejo, che spirit che dios, ben jila jede jo. Le daval alchen kriston, xorao, jakada kovada guna diozen gune, gaklene, ben yesirnila jene. Numbia jo diozen, nanezejo, lengune. Le da yuji acheda malda jesone. Nane daguna, kuntisi zakazi e. Nalek senyogin zang. Shanju diozin, chugubi e, naka gak chebeneka, wakuk e kari ne. Nalek kanakenda jebju, shikwek yichigjo diozin, benzoat lolito kane. Le gune, kuntisa kazi jo lolito kane. Perlesha izara je. Kambje gale, da zanda gudi ujakale, katebe yosh guyo ubeni che kriston, logi chiglas daolin. Tuege, Kusiji dijele elau yugo bende yesh. Na tuege kate gusu tlatele. Na bijre da boso chibu susakele. Na da huishu da gukele. Kate gusunde benel gezle ka. Beyashele benel gezjo ka. Bende gusate lishya. Na guklenle lega ke. Na gzolim baras. Lakzla bende besege ele. Kuseke vida gota chele. Le nezele de da zakach chele yaban. Davitechen. Danan bikur yichle, da jernira jele diozen. Neka jeble. Le jinja kate, swajgualem baras. Che yala u yuk chegle, kunt ye yojgunle, yogolol, da janara je diozen. Nate nagune, kunt swalem baras, tolito kane kangune. Kan yosh tija diozen jan. La jin teja yi de ben sella ganzualen. Bichede. Narina, beneskanak bene wenle neda. Yes, hasta yelan banche tolito cane, da jesernira geneda. Nashi vich jesernira geneda, vich yebeda lega que. Pero yo, binakjo, cabeneca, vich jesernira gene. Bene yesebi allí. Yo, zoakjo jernira gene. Nashay zoajo lendiosen, tolito cane.